Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiya hallarından danışacağıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Emin bəy, birinci sualım sizədir. Bax, siz ordunun dostu təşkilatısınız, klubusunuz. Yəqin dostlarınızın problemlərindən xəbəriniz var. Yəni, hərbi komissarlıqlarda bu dəllalların mövcudluğu ilə bağlı, yəqin, bilmirəm, bəlkə hansısa məlumatınız var. Yəni, komissarlıq əməkdaşları olan həmin adamlar valideynlərə əsasən yaxınlaşırlar, övlətlərinin hansı hərbiyə düşməsi ilə bağlı. Yəni, onlara yardımcı olurlar, onların valideynlərə təqdim elədiyi siyahıda hər hərbi hissənin öz qiymətləri göstərilir. Yəni, ordunun dostunun bunlardan xəbər var?
Bilirsiniz, biz də ara sıra mətbuatdan belə faxları eşidirik. Bəzi insanların belə fikirlər səslənməsini eşidirik və buna çox pis baxırıq və buna qarşı sistemli ardıcılı olaraq mübarizə aparmalı. Ayrı-ayrı vaxtlarda bir çox, bir iki il bundan öncə bu faxt hər bir kəsə məlumdur ki, bir neçə rayon komissarının işləri, cinayət işi qaldırıldı, məhkəm onların barəsində hökum verildi, bir neçə hərbi sənədlər düzgün verilməmişdir. Bunlar barəsində iş qaldırıldı. Və bizdə məlumatlar var ki, bir neçə dənə də biz belə faxtlar aşağılayıb bizim mətbuatda dostlarımız təqdim eləmişdir. Həmin şəxslərə qarşı cinayət qaldırılmışdır. Amma sizin dediyiniz səviyyədə, bəzi mətbuat orqanlarının dediyi səviyyədə biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik açığa və bunu da əgər bu cür nədirsə faciə kimi qəbul edirik. Və hesab edirik ki, bəzi 1, 2, 3, 4 fakt varsa buna qarşı agresiv olmaq lazımdır. Bu günlər Azərbaycan ordusuna çağırış zamanı bu cür faktların olması ilə barışma olmaz. Və mən hesab edirəm ki, bəzi şəxslər də təəssüflər olsun ki, belə faktları bilərəkdən şişirdilmə faxları var, kütləvi hal alma faxları var. Ola bilsin ki, o bəzi oxırda o alış-verişlə məşğul olanlar nəyəsə əsaslandırıb demərlər var. Bütün bunlara baxmayaraq, əgər konkret fakt varsa, fakt araşdırılmalıdır. Həmin şəxs cinayətə cəlb olunmalıdır, məsuliyyət daşınmalıdır. Bu, Azərbaycanın əsas atributlardan biri olan orduya qarşı yaraşmaz bir hərəkətdir və barışmaz bir hərəkətdir. Ordunun çağırış yeri hərbi komissarlıqdan başlayır, orduya münasibət oradan başlayır və ordu ilə ictimaiyyət arasında, ordu ilə vətəndaşlar arasında əlaqə oradan başladığından o yer təmiz olmalıdır, saf olmalıdır və ona qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bu, əvvəllər bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq Biləcər çağırış məntəqəsindən gedilirdi. Belə söz-söhbətlər olanda biz də təşkilat olaraq təkliflər qaldırdıq ki, bunlar hərə öz rayonundan getməyə daha yaxşı olar. Komissarlıq rəhbərliyi də bilirsiniz ki, artıq hər bir çağırışçı hərə öz rayonundan hərbi hissələrə göndərir. Və belə faxlar biz də eşidəndə, biz də belə faxlarla rastlaşanda məsuliyyət keçirilik və çalışırıq gücümüz çatan səviyyədə buna qarşı mübarizə aparır.
Aydındır.
Amma hesab etmirəm ki, bu bütünlükdə kütləvi haldır.
Aydındır. Emin bəy, yəni siz dediniz, Yıldırım müəllim, sizə söz verməmişdən əvvəl mən bir şey istəyirdim. Yəni bir qədər əyanı olsun deyə, yəni biz özümüz bir neçə komissarlıqla, hərbi komissarlıqlarda olmuşuq. Orada yəni hərbi komissarlığın əməkdaşı ilə bizim söhbətimiz var. Yəni biz onu gizli yazmışıq, yəni diktafonla gizli yazmışıq o söhbəti. Yəni valideyn qismində iştirak eləmişik o söhbətdə. Mən istəyirəm bax o söhbətə qulaq asaq, qısaca bir söhbətdir.
Buyurun.
Bir qədər əyanı olsun ki, o buyurun, adam bizə nələr deyib.
Harası? Daxil qoşunlara nə qədər?
O da daxil qoşunca 1000 manat.
Aşağı yeri yox.
Və 1000 sizə, 1000 bizə deyirlər, həll eləmək mümkün. Hara desin verəcəm. Sən bir şey adam da var, çırpın verəcəm, fark verəcək edir. Nəyə də verə bilər, önəm bir var arxan. Sən daxil qoşunu istədin bu.
Payını besin nə qədər?
Payını 2500 manat.
Manat.
Nə qədər? Bağlaşdırılır. Xəstəliyim orada cüzü görəcək, 200 manat, 200 manat kəllərə qaldı.
Naxdır mısın? Orada.
Naxdır,
sualcə Çünki o, susuz olan yer var.
Rəssən qoyarsan, bura hara gedəcək?
Deməli,
daxil qoşunları. Xərəb qoşunları. Yəni bir 704 də var, milli ordu.
Bu hardadır?
O, necə, Kristofer.
Bu ayrıdır, o ayrıdır. Ha,
daxil qoşun Lənkəran da var, o da.
Lənkəran daxil qoşun. Bu nə qədər bu
günlə günə qiymət gəlir. İndi gəl bu yeri sonra azalır. Yay ayı oldu bahar. O gəl yoxsa bir 100 yada sağır, 100 manat sonra da sağır.
Bəs bu, bir de bax bu indi dediniz ki, bəhər nə qədərdir?
Daxılı qoşun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 manat olur. Yoxsa gələrsən bir ay qabaqdan zəng eləyirsən, mən deyərəm dilini adamla.
Sərət qoşunlar nə qədər dedin?
Sərət qoşun heyrə belə yanır, cəza deyirsən 600 manat.
Bəs bu nə olur? Sonra nə var? Bax, uzun mənə görüm haram
göstərir. Onu yəni düzəldir. Bir dənə gəncə verə bilərsən, getir, getir, getir, getir.
Şey dedin, otaqlı qoşunlardan nömrə verərsən mi?
Gəncəyəm bunu sonra. Doğru. Gidəsən, biləcəyək kimin yanına girsin deyək. Problem olarsa, məmnuniyyətlə mən kömək eləyərəm.
İldırım müəllim, eşitdiniz bu söhbəti?
Eşitdim, eşitdim. Nədir? Yaxşı eşitdik. Nu, nə əhmişik, onu da biçmə vaxtı gəlib çatıbdır, de? O ölkədəki korrupsiya qarşı mübarizə aparılmır, ya sözlə mübarizə aparılır. O ölkədəki profesional orduyə keçmək əvəzinə bu çağırış sistemini hansı qalıbda Sovetlər vaxtından formatda saxlayırlar. Bu belə yerdə gözlənilən nəticədir. Bu belə də olmalıdır və belə də var. O sizlə danışan adam kimliyindən asılı olmayaraq bütün vayqamatlarda hər bir kəsin qarşısında çağırışın kim məşğul olursa ümumi siyahlar qoyulubdu. Əlbəttə ki, güllədən uzaq yerlər bahadır, isti yerlər bahadır. Təhlükəli yerlər isə ya havaydır, ya da ki, özü dediyi kimi gətin qoyunları ara düşər düşər. Vəziyyət budur. Ona görə də bu vəziyyətdəki bu çağırış sistemi Azərbaycanda onun kökünü kəsməkdən ötər lazımdır. Vankomat sistemini, hərbi çağırış sistemini tamamilə məhv eləmək. Onun da kökündə durubdur ki, bu gəlir mənbəyi olduğuna görə bir qrup Azərbaycanda hərbi geyimli məmur və onların ətrafında olanlar çox milyonlu xalqımızın o olmayan gəlirlərini ciblərinə yığaraq bu işə qarşı əks durubdular. Ona görə də məsələ günü gündən kökün artıraraq inkişaf edir.
İndi müəllim bir şey deyim. Niyə bax belə hərbi komissarlığa əməkdaşı belə açıq aşağı danışır? Yəni bilmir ki, o kimdir ondan danışan, nədir?
Mən sizə açıq deyim ki, bu saatları hamı ilə onlar belə açıq danışırlar. Onun üçün bilirlər ki, heç bir cəzası olmayacaqdır. Və Azərbaycanda məsələn audio, video, kaseta, material kimi, yəni istintak materialı kimi keçmədiyinə görə, onu siz hərbi prokuraturaya təqdim eləsəniz də, bütün danılarını versəniz də, hərbi prokuratur ona heç bir şey eləməyəcəkdir.
Amma bir qədər əvvəl durun müəllim, yəni 2 il əvvəl ilə Emin bəy də bayaq xatırlatdı. 2 il əvvəl bu məsələ ilə bağlı xeyli hərbi komissar cəzalandırılıb, prokuror işçiləri.
O bizim üçün yanlış fikirdir. Rotasiya deyirlər. Hesab edin ki, keçən il Rusiyanın Ali Başkomandanı, Müdafiə Naziri qarışmalı oldu ki, bir yerləşmə məsələsini həll eləsin. Siz baxın, götürün bir analiz edin. Bizdə hərbi komissarlar var ki, leytenantlıqdan başlayaraq hərbi vankomat sistemində qulluğunu, bugünkü gün polkovnikdi, generaldı, heç bir hərbi təhsili olmayadan o hərbi vankomat sistemində Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə çalışır. Ordu nədir o bilmir. Ancaq yaxşı pulu yığıb yuxarı ötürməyi bacarır, ona görə yerində oturmağı bacarır. Kim də bacarmır onu? Yəni o pul yığıb verməyi.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Emin bəy, necə hesab edirsiniz bu məsələdən? Yəni siz də dinlədiniz. Bu məsələdən yuxarıların xəbər var, yoxsa bu adamlar biraz o yuxarıların adını çəkməklə məsələni şişirdilər, valideynləri inandırmaq istəyirlər.
Belə faktları İldırım bəy də, siz də, ictimaiyyət biz özümüz də. Harda fakt varsa bunu tərqim eləmək lazımdır və bunun axırına qədər getmək lazımdır. Hərbi prokuraturaya, hərbi məhkəməyə, rəhbərliyin özünə tərqim eləmək lazımdır. Bununla bağlı mən bayaq qeyd etdim, 2 il bundan qabaq ölçülər götürülmüş. Bir də Allah Cəlil Məmmədquluzadəyə rəhmət eləsin, Poş Qutusu əsərində yazıb ki, Novruzəli evində uşağı ac qoyur, yumurtasını, pendirin, yağın götürür, aparır, xana verir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də Sovet hökumətinin dövründən qabaqçı dövrü xarakterizə edib yazırdı. Biraz cənə də bu insanlarımızda özlərində maraq var. İndi düzdür. Əgər heylə şəxslər var ki, bəli, cəzalandırılmalıdır. İctimaiyyət buna nəzarət eləməlidir. Bütün insanlar nəzarət edilməlidir. İctimai nəzarət olmalıdır. Birdən-birə peşəkar ordaya keçmək bu uzun bir zaman aparır. Həm iqtisadi cəhətdən, həm maliyyə cəhətdən.
Bir şey deyim, yəni biraz, yəni sırf komissarlıqda mən istəyirdim danışaq. İldırım müəllim, yenə də sizə sual verməzdən əvvəl bir qısa yenə də bir həmin o hərbi komissarlıq əməkdaşı ilə söhbətimizdə qısa bir hissə var. Qulaq asaq, sonra yenə məsələlərə şərhinizi istəyəcəm.
Gördüyün biləcəri verir. Bizim biləcəri verir hamısı taksitlər olacaq. Pul qiymətdə olacaq. Bu hamısı olacaq. Şimdi səndən gizləm biraz. 1000 mata olacaq, biz görürüz 1100 mata, 1200 mata. Bu yuva ərəbəni biz götürürüz.
İldırım müəllim, bu səsə də qulaq astınız. Yəni inandırıcıdır mı ki, bu adam deyir ki, mən pulu yuxarılara verirəm, ondan mənə 100 manat, 50 manat qalır.
O adamın sizə verdiyi, deyək belə bilməyərək verdiyi ifadə 500% düzgündür və bunu Azərbaycanda elə bir aktiv vətəndaş yoxdur ki, bu barədə bilməsin. Əlbəttə onlar hamısı bu korrupsiyon sistemə kömək edən adamlar. Onun özü dediyi kimi 50 manatdan 100 manata kim onun özünə qala bilər. O onu gizlətmir və boynunu alır. Onun elə aldığı maaş məvacib o qədərdir ki, o 50-100 olmasa elə bir çağırıcılardan onun özü acından ölər ya o işdə işləməz. Bu belə də olmalıdır. Birinin oğlu soyğun çoğunun qabağında yeistdən su tapır içməyə, birinin oğlu isə çox gözəl ciblərdə gəzir və öz kefindədir. Belə yerdə kim istəyir ki, övladın böyütsün, yekətsin və onu versin elə yerə ki, getsin orada yeşikəst olsun, yegürlə. Ona görə də vətəndaş bir şeylərə gedir. İş burasında da gəl sıra mənəvi jurnalist gedib bu işi açıb tapıb və onu məlumat verə bilirsə və cəmiyyətimiz bilirsə, nə üçün orada var xüsusi təyinatlı orqanlar? Biz bilirik də, kəşfiyyat orqanları var, hərbi prokuratura var, agentura var, ondan üzr istəyirəm, hüquq mühafizə orqanları var, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işçiləri var. Onlar nəyə görə maaş alırlar, əgər bu işinə jurnalist məşğul olmalıdırsa, ya vətəndaş məşğul olmalıdırsa?
Vətəndaşları günahkar hesab edirsinizmi?
Az miqdarda.
Yəni vətəndaş əgər hərbi komissarlıq əməkdaşını axtarıb tapıb ona pul təklif eləməsə, yəni yenə də onlar pul yığa bilərlərmi?
Bugünkü gün hansı formatda istəyirsən istəyin, hərbi komissarı o pulu yığmağı bacaracaqdır. Sovet vaxtı da belə idi. 5 nəfər çağırırlar taxıl yığmağa Qazaxıstana, hərbi komissar məsələn də Yevlax, məsələn Yetərtər göndərirdi 5 nəfərin əvəzində 5 dənə sürücü çağırırdı. Onun 445-i 100 manatını verirdi, canın qutarırdı. 5 nəfəri həmin o verməyənlər isə gedirlər Şimali Qazaxıstana, Çırnaqrada, Pavladara taxıl yığmağa. Həmin variantdır bugünkü gündə.
Verməsin də, vətəndaşlar verməsə.
Siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşların günahı burada çoxdur, yoxsa hərbi komissarlıqları?
Bilirsiniz, bütün hallarda, rüşvət alan və rüşvət verən adam cinayət daşıyır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Mən İldirim bəyən o haqq qazandırmağa ki, əmək qaz alır, ona görə rüşvət alır. Bu cür hallara yol vermək olmaz. Əgər o rüşvət alırsa cinayətkardır. Əmək qaz oldu, çox oldu, bunun fərqi yox. Biz haqq qazandırırıq burada rüşvətə ki, bu aşağıda oturan əmək qısa azdır, bu 50 dollar, 100 dollar özünə pul qazanacaq deyin, bu rüşvət ala bilər. Həmin şəxslər cəzalandırmaq. Aşağıda yuxarıda oturmağın nasıl olmayacak. Eğer rüşvet alınıbsa konkret fakt varsa araştırılmalıdır ve cezasını almalıdır. O ki kaldı İldirim Bey 500% deyende görünür biz şişirtmeleri faizde de artırırız. 100% kifayet. Vatandaşlar eğer vermezse o yerler sayırdı. Apar pul vermezse o yerlerde sizler kulluq eləməlidir. Gidip kulluq eləyəcək. Ve hemen o pul götürülen insanlar da yine de deyirəm cəzalandırılmalıdır. Cəzalandırılmalıdır. Verən də, götürən də araşdırılmalıdır. Siz bir fakt götürmüşsünüz. O faktı verin, qoyun araşdırsınlar. O faktın axırına qədər gedin. Biz də sizə bir jurnalist olaraq təşəkkür edək. Yerdələr də görsün ki, yəni insanlarla hansısa bir adam bu cür münasibət eləyəndə olmaz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingiloğlu. Siz ordunun dostu təşkilatı olaraq bu məsələləri içindəcə araşdırmısınızmı? Bax, belə hərbi komissarlıqda bir valideyn qismində, nəsə yaxınlarınızdan nəsə eşitmisinizmi belə şeylər?
Bilirsiniz, biz də bəzi təhdüş vaxtlar eşitmişik. Biz də bu ölkədə yaşayırıq. Hansısa yol polisi bir dənə fakt alıbsa rüşvət vaxtı. Bütün yol polisini başdan ayağa tənqid eləmək olmaz. Başdan ayağa demək olmaz ki, yol polisi sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bizə yol polisi lazım deyil. Orta məktəbdə hansısa müəllim uşaqdan pul alırsa, biz hansısa universitetdə imtahan keçirdikdə hansısa müəllim pul alırsa, biz bunu bütün müəllimlərimizə deyə bilmərik. Bizim çox şərəfli müəllimlərimiz var.
Yox, əlbəttə bizim biz 1-2 komissarlıqdan
belə bir vaxta görə bütün sistemin üzərinə kölgə atmaq. Fakt varsa fakt araşdırılmalıdır. Bəli, mən də faktın tərəfdarıyam. Konkret faktlar varsa araştırılıp insanlar cezalandırılmalıdır.
Eminim bir şey diyeyim. Yani bak,
ama İldirim Bey kimi hak kazandırma olması maaşı azdır.
Bir şey soruş diyeceğim size. Yani bak, bir meseleyle bağlı, bu meseleyle bağlı biz bu hərbi komissarlıqlardan qayıdandan sonra paytaxt ilə Bakıda şəhərdə rastlaşdığımız adamlara da sual vermişik ki, inanırsınızmı ki, hərbi komissarlıqlarda belə pul ödəyib uşaqlarını arası saldırmaq mümkündür? Demək, hamısından aldığımız cavab oldu ki, bu çoxdan olan bir məsələdir. Çoxdan var. Yani bu çoxdan olan məsələyə qarşı niyə belə mübarizə aparılmır?
Bilirsiniz, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə belə faktlar varsa da hər şey qaydasına düşəcək. Milli Məclis bu yaxınlarda bir qərar qəbul etdi ki, xidmətdə olmayanlar əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında işə götürülmürsə, indi demək olar ki, dövlət qulluğuna işə götürülməyəcək. İnanıram ki, bir müddətdən sonra cəbhə bölgəsində xidmət eləməyən, əskərlikdə olmayan adamlar indi necə işə götürülmürsə, onda da xüsusən cəbhə bölgəsində xidmət eləməyənlər işə götürülməyəcək. Bax, indi bircə fakt deyim, bu günləri kim durub deyə bilər ki, qəbul imtahanları zamanında testdə hansısa bir neqativ hallar var. Amma bir müddət qabaq, 3 il, 5 il, 7 il, 10 il, 15 il qabaq hansısa söhbətlər yazırdı. Müəyyən islahatlar olandan sonra qaydasına düşəcək. Hətta testin özündə belə isə bəzi adamlar deyilir ki, nə isə eləmək mümkündür. Biz ümumiyyətlə tənqidə daha çox meyilliyik. Birdən həddindən artıq daha çox tənqid edirik. Yaxınlaşaraq, kömək eləyərək bu problemdən çıxış yollarını təklif eləmək lazımdır.
bırakmazdılar. Siz felsefe elmini bilmem nedir okumuşsunuz. Yaxşı okumuşsunuz yoksa pis. Orada da esas kanunlar ve kategoriyalar. Onun biri de sebep ve neticeli. O kategoriyaların biri. Lazımdı sebep aradan kaldırmak. Sebep aradan kaldırmaktan da öteri. Keçmek lazımdı dünya inkişaf edilmiş ülkelerin çağrış sistemine. Belediye meşgul olmalıdı bunların. Orada da gor bağlamalıdı. Tüm dünyada bu çağrış sistemi yoktu. Bu var edince Sovyetler sisteminde. Orada da gördüler ki bununla mübarez yaparmak mümkün değil. Çok ülkeler. Hansı ki özür dilerim demokrasi inkişaf edildi. Söz azatlığı var. Matbaatın hizmetleri var. Ondan keçiptiler o profesyonel kulluk meselesine. Bu mesele özelliğini tapıptı. Hesap edin ki Gürcistan bizim Cenobi regionunda en geri kalmış bu barada bir sistem var idi. Bugünkü gün Gürcistan'da çağrışçı problemi yoktu. Biz de o çürümüş, o çirkinleşmiş sistemi ne düşünse müdafiye ediyorduk. Güya ki bu bizim ulu babamızdan kalmış bir sistem idi.
Azerbaycan'da kayda kanun yoktu. Azadlık sözlerle işte yok. Buraya yaşamazsın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıl ol, evde derslerimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sana tapışıram.
Bizim hükümetimiz dünya standartı nedir? Onunla gelirler. Avropada ne tarif olacaktır? Demokrasi bizde de o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir dənə də məsələni deyim, bəlkə söhbətimizi bundan da yekunlaşdıraq. Yəni bu məsələni araşdırandan sonra mən Respublika Hərbi Komissarlığına da müraciət elədim. Təbii ki, bütün komissarlıqların başında bu qurum durur. Və oradan bildirdilər ki, vaxtı ilə Biləcəri çağırış məntəqəsinin də ləğv olunması ilə bu məsələ ilə bağlı olub. Yəni bu hərbi komissarın müavini Rasim müəllim ilə danışdıq biz, Rasim Sadıqovla. O qeyd elədi ki, biz də mübarizə aparırdıq, amma nəticə vermirdi. Müxtəlif adamlar hərbi paqondan gəlib orada müxtəlif bazarlıqlar edirdilər və mən istəyirəm Rasim müəllimin o sözünə də qulaq asaq.
Biz Biləcəri niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hələ bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o Biləcəri toplanış məntəqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə, elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmişdim. Yəni, demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim müəllimin dediklərini eşitdiniz. Bax, mən bilmək istəyirdim. Rasim müəllim dedi ki, biz özümüzdə mübarizə aparmışıq, hətta Biləcəri, yəni çağırış məntəqəsini də ona görə ləğv eləmişik və bu işi tapşırmışıq hər bir rayonun öz komissarlığına. Yəni, orada bir ifadə də işlədildi ki, hərbi geyimdə olan adamlar olub, polkovnik, podpolkovnik falan. Ümumiyyətlə, hərbi geyimli adamların hərbi komissarlıqlarda olması, onların kimlərlə isə sövdələşməyə gedməsi, yəni bu doğrudan mı kənar adamlardır, komissarlığın işçisi deyil? Yəni, inandırıcıdır mı bu?
Ola bilər, ola bilər komissarlığın da xidmət eləməsin. Ola bilər komissarlıqda xidmət eləyən adamın özü də bu işlə məşğul olsun. Mümkündür. Yəni, Rasim müəllim bir sözündə o həqiqəti mən təsdiqləyirəm ki, istənilən sistemdir. İstənilən sahədə problem var, nöqsan var. Bir adam işin öhdəsindən gəlməyə bilər, işə girişə bilər, yazısını yaxşı hazırlaya bilməz. İstənilən sahədə var və həmin adamlar həmin vaxt araşdırılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və konkret faktda söykənməlidir. Faktla biz danışmalıyıq. Və ola bilsin ki, ola bilər. Mən indi bayaq da qeyd etdim çıxışımda ki, ehtiyatda olanlar da hərbi geyim geyinir. Birdən mülküdə olanlar da xoşdur hərbi geyim geyinməyə. Dəllallıq eləmək istəyirsə, pul qazanmaq dolayı yoluna məqsədi varsa, deməli o geyimdən istifadə edib gedib orada alış-verişlə məşğul olacaqlar və müxtəlif yollarla
onun,
məşğul olacaqlar.
Onun, bax, həmin adamın bir gün orada gedib-girib çıxa bilər, iki gün girib çıxa bilər.
Rasim müəllim dedi ki, onlar qarşısı alınıb da polisə verilib, ona görə də məhz Biləcəri çağırış məntəqəsi ləğv edilib, indi rayonlardan gedir. İldirim müəllim də bilir ki, artıq hər rayon özü yola salır.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldirim Məmməd oldu. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingoğlu. İldirim müəllim, sizin münasibətiniz necədir? Yəni, bax,
Rasim müəllimi tanıyırım. Bizim xoş, normal münasibətlərimiz var. Onun dediyində həqiqət var. Azərbaycan o sistemində əgər korrupsiya ilə mübarizə yeri varsa, o ordudur, çağırış sistemidir. Bir neçə il bundan da öncə bir neçə zabit uzun müddətli o cəza evinə göndərildi illərə. Onu o barədə düz deyir. Ancaq orada bir vaxt var idi. Bugünkü gündə ehtiyatda olan zabitlərin hamısının buxalteriyası, uçotu, pul para məsələsi və çağırıcı da həmini biləcəklərdədir. İkisi də bir binadadır. Onu istəsə də Rasim müəllim, istəməsə də cəmaət gəlir öz problemlərinin həllini orar. Kimsə pulu azdır, kimsə çoxdur, kimsə girməlidir buxalteriyaya, kimsə şəxsi işini yoxlatmalıdır, kimsə o məharət sinifini, klassını yoxlatmalıdır, kimsə indi bu da Ali Başkomandan əminin pulu artırılıb, amma gedir yoxlasın ki, bu pul nə vaxt veriləcəkdir. Ona görə də ora gedib gələn sayı indiyə kimi azalmayıbdır.
Yəni nəzarət etmək çətindir.
Əlbəttə nəzarət etmək çətindir. Orada olan o bankomat işçilərdə hamısı nə baxsa, kimsə qulluqda olub, onlarla görüşübdür, münasibətdədir. Kimsə kiminləsə salamlaşırsa, ondan kimsə kimsə əleyküm salam deyirsə, burada onu korrupsiya sistemini axtarmaq düzgün deyil. Ancaq o çağırış sistemi ləğv edildi ona görə ki, gedildi Türkiyədə o NATO sisteminin hansısa bir qırağında örgənildi. Bu çağırış məsələsi, hə indi rayonlardan özləri göndərilir bu çağırışçı onu düz deyir.
Bu effektlidirmi? Effektlidirmi rayonlardan gedmək?
Effekti falan qədər çoxdur. Dövlətin büdcəsinə də xeyri var. Az sütkü yanacaq məsələsi xəştənilir. O məsələdə gedir özü çatdırır özünün hərbi hissəsinə. Bu ancaq bu formatda, hansı formatda çağırış sistemi varsa, bunun lazımdır kökün kəsmək. Bunu da hasatlıqla, Ali Başkomandanın iradəsi ilə icra edici orqan oynaya-oynaya bir həftənin ərzində həll eləyə bilər. İki həftən, yarım il. Amma 15-20 il bunu keçid sistemi qoymaq, nə vaxtsa ki, hər şey yaxşı olacaqdır, bunu üstünü malalamaq ki, bu prinsipəlini kökü daha da dərinə getsin. Bu məsələ kökündən
siz
düzgün.
Siz təhlil edirsiniz, bələdiyə verirsiniz.
Mən təhlil verirəm, götürülsün nümunə. Çağırışçı var Alman Federativ Respublikasında, onu həyata keçirdik. Çağırışçı var Türkiyədə, çağırışçı var Amerikada. Gəlin biraz, çağırışçı var Gürcistan'da, gəlin Gürcistan metodunu götürək. Gəlin bir şey, bir yenilik yaradaq, bir müasir dünya bir yaradaq və onun ətrafında söhbət eləyə. Amma 1800 neçənci ildə Fanfan Tülpanın vaxtında, üç müşketörün vaxtında çağırış sistemini həyata keçirməkdən ötəri bir işi yaramaz.
Aydındır.
Bu müharibə aparan ölkəyə yaramaz.
Aydındır.
Yaraşmaz.
İldirim müəllim, minnətdaram mən sizə. Emin bəy, qısaca, yəni son sözünüz varsa əgər deyin. Verilişimizi yekunlaşdıraq. Siz nə təklif eləyirsiniz?
Hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra sistemli olaraq, ardıcıl olaraq, necə ki biz NATO sisteminə uyğun kadrlar hazırlayırıq, bizim hərbi məktəblərimiz var, Ali Akademiyamız var, Çavuşlar məktəbimiz var. Komissarlıq sistemində də get-gedə İldırım müəllimin dediyi islahatlar olacaq. Amma buna bir gündə, bir saatda, bir müddətdə keçmək olmaz. Peşəkar orduya doğru islahatlar olacaq. Bizim artıq yaratma briqadamız var, hərbi hissəmiz var. Bu proses tədricəndir. Həm Azərbaycanın iqtisadiyyatı artdıqca, həm Azərbaycanın mövqeyləri gücləndikcə, əhalədə maariflənmə işi apardıqca bu prosesi sürətli olaraq biz keçəcəyik və Azərbaycan hakimiyyətinin buna iradəsi var. Bu proses islahatlar günü günlə davam edir və ardıcıl olaraq davam edəcək. Bir 10 il, 15 il bundan əvvəl ordu haqqında mənfi fikirlər olan istər mətbuatda, istər cəmiyyətdə artıq bu fikir minimuma yenib Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz ordusunu sevir, öz ordusunun gücünə inanır. Bu bizim ordudur. Bu nə iqtidarın, nə müxalifətin, nə hansısa bir dövlətin ordusu deyil. Bu bütünlükdə Azərbaycan dövləti. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq. Və mən də böyük əminliyim var ki, İldırım müəllim də bu ordunun şinelindən keçib, o da bu ordunu bizim qədər sevir.
Minnətdaram mən sizə. İldırım müəllim, çox sağ olun. Emin bəy, çox sağ olun. Minnətdaram. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışdıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM